Suður Pétur Blöndal.
Herra forseti, takk háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Ég tel nú ekki reyndar að steinsteypa eða ný spítali breyti neitt voðalega miklu rekstrarafkomuna, einhvað er reyndar, en það hefur verið talað það áður. Það voru sameinaðir til spítala hérna Reykjavík einhvern tímann og ég hef ekki séð hagnaðan af því sem átti nú að koma. En ég fekk ekki alveg svarað háttvirtur þingmanns við vandamálum við kjarasamningana. Að ef menn samþykkja kröfu lækna, þá væntanlega, þegar ætla að fara að skilja láglaunum fólki eftir, þá þarf að hækka laun hjá því fólki og þá erum við komin með eiginlega hækkun á 70% af rekstrarkostnaði spítalans sem eru laun. Einhver segjum 10-20% og það eru óskaplegar upphæðir og svo kemur allt opinbera kerfið til viðbótar og svo koma almennu kjarasamningarnir, þannig þetta er ekki einfalt. En varðandi skattlenguna að vissulega hafa verið lækkaði skattar og menn hafa fært rauk við því, vendar auðlega skatturinn var ekki framlendur, hann var ákveðin af fyrirverandi ríkisstjórn til bráðabirða og hann rann bara út af sjálfum sér. Þannig að hefðu menn vilja hafa hann til lengri tíma þá hefði fyrirverandi ríkisstjórn átt að framlengja. Nú, aðrir skattar eins og útgerðina, þar eru deildar meiningar hvort að ýmis útgerði fyrir geti staðið undir auðlega gjaldinu, en hinn betur staði geta það örugglega. Þannig að háttuð þingmaður mun örugglega að segja það. En það sem að ég held að standa eftir er það að svo mikla skattlæðing og flækistík sérstaklega sem að lagtar á atvinnulíf og einstaklinga, það sé bara svo dýrt. Ekki bara í tekjum af skattinum heldur í flækistíginu sem kostar heilmikið.
Þá svarar andsvaraður sinni háttuð.